Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda mahalla buğday garawullar peýdaly iş edýär. Polisiýa samançylardan paralýar. Pasportlaryň doldurmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek ederimi? Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya günbatary Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy has berk sanksiýalar girdirmäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyrjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeke täk utulduğunu aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin töleg edip bilmedýäli, onu ykdysat taýdan böwetläp biljekdigimizi düşünýär diýip Tihanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanalyna beren ekskluziw interwýusyny aýtdy. Tihanovskaya özüniň hem de maşgalasynyň howpsuzlygyndan gorkup 9 avgust prezident saýlawlarynyň bir gün soň Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Goldawçylary prezident saýlawlaryna Tihanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary barada aýyplamalaryň arasyna ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Günorta Amerikada Uruguay COVID-19 vaksinalarının täsirliligini görkezýän täze maglumatlary çap etdi. Hökümetiň 8-nji ýylyna çap eden hasabaty Hitaýyň Sinovac sanjymynyň ölümleri 95 götürüm azaldandygyny we reanimasiýa ýerleşdirilýän adamlaryň sanynyň 92 götürüm azaldandygyny ma'lum etdi. Hasabat sanjymyň COVID-19-yň öňüni almakda 62 götürüm täsirliligini aýtdy. Şeýle-de hökümet reanimasiýalaryň we ölümleriň öňüni almakda Pfizer-BioNTech sanjymynyň 94 götürüm täsirliligini anykladý. Sanjym ýokançlykları 78 götürüm azaltdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Antonio Guterres dünýä bileleşiginiň baş sekretary hökmüne 2-nji möhlete gol doýar we 193 agdaly baş assambleýa onuň wezipe möhletini 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýene 5 ýyla uzaltmagy maslahat berýär. Estoniýanyň BMG-daky ilçisi geňeşi şu aý prezidentlige diýen Sven Jürgensen Guterresi wezipe bellemek üçin baş assambleýanyň 18-nji ýylyna duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Portugaliýa öňkü premier-ministri Guterres 2017-nji ýylyň ýanwarynda ABŞ prezidenti Donald Trumpyň wezipe girişmeginiň öňýany Günorta Koreýaly Ban Ki-moonyň orununa geçdi. Guterresiň birinji möhleti esasan BMG-niň peýdasyny soraga sunalan Trumpy köşeşdirmäge öňüktürildi. Washington BMG-niň esasy maliýeleşdirijisidir. Guramanyň adaty büdjetiniň 22 götürümini we parahatçylygy gormak büdjetiniň 4-dün 1 bölegini Washington maliýeleşdirýär. ABŞ-niň täze prezidenti Joe Biden Trumpyň käbir BMG agentlikleri üçin ýatyran maliýe ýardymlaryny täzeden dikildip başlady we Milletler Birleşigi bilen gatnaşyklary gaýtadan ýola goýdy. Özbegistanyň günü goran Gren şäherine polisiýa dini uýan onlarça musulmanyň sakalyny mejburi sıýırdyrdy. Bu Merkez Aziýa ýurdunyň sakal sıýırdyrmak tejribesi köp ýyllyklaryň dowamyny yerli we halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilýär. Bir şäher ýaşaýjysynyň 8-nji ýuwuny Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä bir gün ozal ol polisiýa çagyrylypdyr we ol ýerde özü bilen bir hatarda onlarça erkek adam sakallaryny sıýırmagy mejbur edilipdirler. Polisiýa bize egerde biz sakalymyzy özümiz sıýırmasak onuň ýerlerini onu güýjü sıyıracaklıklarını duydurdu. Olur bizi sakkalımız sıyırılmazdan ön ve son suratı düşürdü deyip olaydı. Ve sakkala karşı alınıp parlayan kampanyanın bir neçe gün devam edenliğini sözüne koştu. Polisiye çağırılıp sakkallarını sıyırmaya mecbur edilen adamların ehlisi Müslümanlardı deyip yeni bir adam aydı. Angren şehrinin polisiye resmilerinden komentari alıp bulmadı. Son yıllarda Özbekistan'a polisiyanın uzun sakkallı adamlara karşı görüşenliği var da yığıgıdan haberler gelip kavuşuyor. Resmiler şeyle kampanyaları Merkez Aziyanın inköp yılı attı yurdun radikal İslam'a karşı görüş tağallaları hükmünü görkezerler. Oğan resmileri Demirgazı Oğanistan'ın Baglan velayetini minara sırayıcı gullukta işleyen adından Oğan Oğanistanlı'nın Taliban Qozgolonçuları tarafından atılıp öldürülürünün aydiyar. Qozgolonçuların 8. yuvuna giyceylen Baglan markazi etrafındaki minara sırayıcılar lagir neden hüzümünü başka da adından 14 adam yaralanını deyip içeri işler ministerliğe aitti. Hüzümün cevapkı açılığını hiç kim öz üstüne almadı. Taliban'ın metbuğu sekretari Zabihul Allah Mücahid bu hücüme toporun katışını ret etdi. Velayet polisiyasının metbuğu sekretari Cavet Başarat işçilerin Halo Trust adlı halkarı mina arasalayıcı kurumadanlıklarına itdi. Son aylarda Baglan velayetinde gazaplı sevuşlar var yar. Ençim etraplarda her gün yeniyali Taliban bilen hükümet güçlerinin arasına sevuş bol yar.